Marauya,
Marauya teko akavarirwa namabazi angu.
Namarauya,
Marauya teko akavarirwa namabazi angu.
Vanhu vanosvika makumi mashanu vaungana muAfrica Unity Square zuva rodoka nhasi vachirangarira vaitaidza mara. Avo vanonzi vakapambwa nemasori makore matatu apfuura vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vachiri pachigaro. Vadzamara vanozivikanwa nekuratidzira kakawanda vachiti vaMugabe vabve pachigaro panguva yavakange vachiri kutonga. Munen'ena wavadzamara Dr. Parson Dzamara vanoti ivo semhuri vanoziva kuti mukoma wavo ari mumaoko evari muhurumende.
Isu kubva pakutanga hatinambobvira takahadzika pashoko rekuti kumbunyikidzwa nekushayikwa kwaitai Dzamara ibasa reZANU-PF rakaitwa neZANU-PF ichibatsirwa nemilitary intelligence. Saka isu tine mademands mashanu. Tine zvatiri kukumbira zvinhu zvishanu kuhurumende yava munangagwa. Chekutanga ndechekuti itai Dzamara anofanira kudzorwa tei ari mupenyu kana kuti akafa. Kana akafa ngavatipe mapfupa ake itai Dzamara. Ndo number one. Number two, tiri kuti hurumende yava munangagwa inofanira kutaura nesu nemhuri yekwaDzamara nenyika yeZimbabwe maringe nezvakaitika kuna itai Dzamara. Pada mukave musiri kuziva takavanyorera kakawanda havasi kupindura sezvaingoitawo hurumende yava Mugabe zvinhu zvekuti katyamadza sezvekosi. Saka tiri kuti hurumende yava munangagwa inofanirwa kutaura nesu.
Mufundisi Ivan Mawarire avo vanga vari mumwewo vatauri pagungano iri vati Mwari havafari kana vanhu vachinyangadiswa sezvakaitwa vaitai Dzamara.
Mwari havafari neizvozvo. Kushayiwa mufaro kwedenga nezvinhu zvakaitika munyika medu varungu vachitonga ndokushayikwa mufaro kuri kuitwa nedenga nekushayikwa kwaitai. Aiwanza kunzwa amen ipapo. Kushayikwa mufaro kudenga kwakaitika pakaurayiwa vanhu negukura hundi ndokushayikwa mufaro nedenga kuri kuitwa nedenga nhasi nekuti itai hako.
Mutungamiri webato rinopikisa Muzvare Barbara Nyagomo vebato reProgressive Democrats of Zimbabwe avo vanga vari pakati pechita ichi vati hurumende inofanira kuona kuti mwoyo yemhuri yekwaDzamara yanyaradzwa nekutora matanho akasimba kuti vaitai Dzamara vazivikanwe kwavari.
Zvinhu zvakaipa chaizvo kuti munhu anongonhongwa sefruit semango ongodisapia. Munyika mune mapurisa mune masoja mune vanhu. Tinoda kuti zvinhu zvakaitika kuna itai zvibude pachena tizive kuti akazviita ndiani uye akazviitira kana pachiitwa mutongo woitika zvichijeka so that zvinhu zvakadai hazvife zvakaitika futi munyika medu. Itai Dzamara munhu akasiya vana nemudzimai. Tinoda kuti hurumende itsva zvitarise izviongorore. Upenyu hwemunhu hwakakosha haufaniri kungoti ongochekwa ongobva ongoita sehuku ongodisapia. Tinoda kuti timuone itai mutumbi wake kana kuti auya afambe ari mupenyu.
Zvichakadai Dr. Dzamara vati vari kudawo kuti hurumende ipindure tsamba dzavakainyorera pamusoro pekushayikwa kwemukoma wavo. Vaenderera mberi vachiti pachaitwa gungano rakakura kwazvo musi wa9 kurume rekurangarira mukoma wavo vachitiwo hurumende inofanira kuita sarudzo dzakachena gore rino vachiti ndizvo zvimwe zvezvairwirwa nemukoma wavo. Dr. Dzamara vatiwo hurumende inofanira kuona kuti mhuri yemukoma wavo yachengetwa naiyo hurumende.
Tiri kuti hurumende yava munangagwa inofanirwa kuita anonzi pachirungu yemareparations kana kuti pashona kuripa. Vanofanira kuziva kuti mhosva inodhura. Mhosva yekumbunyikidza vanhu, mhosva yezvavanoita zvekurova vanhu, zvekuuraya vanhu, chinhu chinodhura. Saka tikudhimandawo kuti vanofanira kunge vachiripa. Itai ane vana, itai ane mukadzi, ende vana ivavo vari kukura vasina baba. Saka hurumende inofanira kunge ichiripa, inofanira kunge ichitora matanho ekuchengeta mhuri yaitai.
Vamwe vevaishanda navaitai Dzamara vati vachaedza kuti vasangane nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa mangwana nechinangwa chekuti nyaya yekupambwa kwavadzamara igadziriswe. Vamwe vanga varipo pagungano ranhasi vanosanganisira mutungamiriri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.